Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергей Навумшык. Добры вечар. На працягу наступнай гадзіны нашага эфіру калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння вы пачуеце у вольнай студыі пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці. У падарожжах свабоды вандроўку вёску Веракомшчына. У беларускім замежжы, як беларусы замежжа святкуюць купалле. І перадача «Беларуская Атлантыда» сёння тэма «Масты, па якіх ішлі беларусы сваёй гісторыі». А пачынаем мы гэтую гадзіну з запісу онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. Спадар Ляўкович, скажыце, як можа чалавек, які не меў павагу нават сярод сваіх студэнтаў, узначаліваць такую партыю, як БСДП?
Ведаеце, ёсць розныя думкі ў студэнтаў. І па вялікім рахунку гэта не ёсць аргумент на карысць і супраць таго, каб узначаліць партыю. Таму што дзеянні кожнага чалавека ацэньваюцца па-рознаму, суб'ектыўна. І абсалютна правільны чалавек – гэта святы чалавек. Таму адраз кожнага з нас могуць гучаць як пазітыўныя ацэнкі, так і негатыўныя. А тут палітычна сталася так, што Александр Владыславіч Казулін меў на мэце балатавацца кандыдатам у прэзідэнты. Ставілася мэта аб'яднаць дзве партыі. Беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада» і беларускую сацыял-дэмакратычную «Грамаду», якую узначальвае Станіслаў Шушкевіч. І была ідэя з двух бакоў ад гэтых партыяў, то прасцей гэта зрабіць, калі узначаліць ужо аб'яднаную новую партыю новы чалавек. І ў гэтым была нейкая логіка. Далей ставілася мэта, каб на грунце гэтых партыяў стварыць новы левы саюз, у які б увайшлі левыя партыі, грамадскія арганізацыі і так далей, што павінна было стаць галоўнай пляцоўкай для старту Александра Казуліна як кандыдата ў прэзідэнты. Але, на жаль, гэта не адбылося у сілу як аб'ектыўных, так і суб'ектыўных прычынаў. Але гэта ўжо цэлая тэма, асобная тэма, па якой можна казаць шмат. Як тут спрацавалі спецслужбы, як тут спрацавалі амбіцыі палітыкаў, якія тут былі памылкі, а яны былі. Я адзначу толькі тое, што Александр Казулін у гэты час больш аддаваў увагі не гэтым мэтам і задачам, якія я адзначыў вышэй, а ён займаўся стварэннем руху «Воля народа», што на погляд партыі і кіраўніцтва было галоўнай і найвялікшай памылкай. Якраз рух «Воля народа» не толькі не дапамог у кампаніі, але і шмат шкодзіў. Наша партыя, якая на сваіх плячах і вынесла гэтую кампанію, з гэтым сутыкнулася канкрэтна ў рэгіёнах. І на Віцебшчыні, і на Берасцейшчыні, і на Гарадзенщіне. Гэта выявілася ў тым, што ў рух прыйшлі, як кажуць, і жук, і жаба. І даводзілася нават адклікаць тыя ліпавыя брудныя подпісы, якія яны здавалі ў камісіі. І гэта на пачатку кампанію забірала шмат часу і сілаў. Таким чином люди, якія прийшли у рух, не допомагали, а тільки перешкоджали. Як ми бачимо, кампанія пройшла, а про гэты рух ми більш нічого не чуємо сьогодні.
Наступне питання до Анатолія Ляўковича від Лариси. Падар Ляўкович, чому виборами займаються всі, тільки не ви? У Мінській області виборами займається Салаш, якого у Борисові ніколи не зловить. Давайте на політраді розглядим гэту ситуацію. З повагою 16 кандидатів депутата від опозиції.
Лариса, дякую за то, что вы цікавіцеся этими пытаннями и хвалюетесь с нагоды того, как мы идем на выборы. У объединенных демократичных силах, покольки это коалиция, мы агульно вырашаем пытанні. И у тим лику ведем агульно эту кампанию. Я, как сустаршыня политрады АДС, только координую этот накірунак працы. Я не могу быть неким начальником и командовать усими субъектами коалиции. Мы ровные у коалиции. І калі на версіі у кіраўніцтве АДС прымаюцца рашэнні, яны прымаюцца калегіальна. Прыоритэтны прынцып прыняцця гэтых рашэнняў – кансэнсус, дамоўленасць. Але найбольш важна ў каліцыі, і гэта яе толькі ўзмацняе, тое, што створаны рэгіянальныя каліцыі. І ў рэгіянальных каліцыях рашэнні таксама прымаюцца, як і на версіі, калегіальна. І галоўны прынцып там таксама – гэта кансэнсус. Мы не можам пабудаваць вертыкаль, якая грунтуецца па прынцыпу «я начальнік, ты дурак» і наадварот. Таму што мы шырокая дэмакратычная каліцыя, і ў ёй усе суб'екты роўныя. І таму мы павінны дамаўляцца. Я сумніваюся ў тым, што ў Мінскай вобласці менавіта Салаш камандуе Мінскай абласной каліцыі. У мяне такой інфармацыі няма. А з нагоды, што на палітрадзе трэба абмяркоўваць, Коли у Ларисы есть конкретные, слушные пропановы, мы с задовольнением их выслухаем и обмеркуем. Ти на политраде, ти на президиуме АДС.
Спадар Лявкович, як ви ставитеся до заяв, что удел оппозиции у выборах фактично легитимизує палатку?
Это питание, кольки не існує режим, стольки и гучить. Причем гучить у основном з вуснов тих, кто не здатный, ти не готовый, ти не хоче нечто робить. Наша партия завжди йшла на выборы, и она не удельничала в бойкотах. И это принциповая позиция партии. Только в одном выпадку, здається, у позаминулые местные выборы мы не пошли, послухавши інших политических субъектов. Коли не идти на выборы, так владе их навод и фальсифицировать не потребно. Влада только про это и марить. Влада придумала себе свою оппозицию. Мы ж ведаем, как Гайдукей завжди выступает одним из оппонентов Лукашенко на президентских выборах. Так было и на парламентских. Тому уже сам факт уделу у политической кампании выборы дает возможность показать, как эти так званые выборы проходят у нашей краине. По часу уделу политической кампании выборы есть возможность прийти до людей и рассказать им, как отбываются так званые выборы, довести им нашу позицию, нашу альтернативную конструктивную программу. Так, это великая и тяжкая праца, и навод небезпечная праца. Нам говорят про бойкот. Ну вот социологи кажут, что прикладно 78% женщин и 68% мужчин сказали, что они пойдут на выборы. Я так само за бойкот. Але за бойкот, что именно это 78% женщин и мужчин не пойдут на выборы. А коли пойдут, так будут бойкотовать участковые участки и участковые комиссии. У политики мы реалисты и повинны адекватно оценивать ситуацию. Каб организовать бойкот, потребные велизарные, организационные, людские ресурсы и так далее. И потребна такая ситуация, каб люди сами зрозумели, что не потребно идти на выборы. Только тогда отбудется бойкот. Зрозумело, что коли 70% бойкотуют выборы, режимы падают. У Беларуси такой ситуации нема. Я щиро шкодую, что некоторые наши коллеги не уличивают объективные и субъективные умовы и кажутся про бойкот. И я не звертаю уваги на разгильдяев, лайдаков и провокаторов, которые специально укидывают эту тему. На войне, как на войне. Альбо ты змагаешься, и тогда есть шанец, какие бы кепские умовы не были, але есть шанец выиграть. И когда ты змагаешься, ты накачиваешь мышцы, как той спортовец, рихтуешься до головного рывку. А коли ты ничего не робишь, склеивай ласты. Николи не сдавайся. Вот наш девиз. И он усиляет у нас оптимизм.
После выкриков Лявковича на минулогоднем конгрессе ганьба Миленкевича, так само поступовом вытискании с посадов у БСДП прихильников старшини Казулина, Йон Лявкович, мусить, вырешил сам исти у президента, пытается Олесь Зменску.
На конгрессе Лявкович сказал, ганьба будет Миленкевичу, коли он поколе объединенные демократичные силы. Я думаю, что и Александр с этим погодится. А на Конгрессе была такая ситуация, якая погрожала расколом. Але нам усім хапило розуму, и зараз мы в одной коалиции с Александром Миленкевичем. На минулых выборах мы шли двумя колоннами. Зараз мы разом. А на кон того, что Лявкович вытискает прихильников Казулина с партии, Александр Владиславович пришел в партию без своей команды. И тому питание, что вытискаются ягоные люди, не мая по собой грунту. Я, как один из основников партии, прошел у ее все приступки. Працевал на разных узровнях, начиная от городского, и вот теперь у керовнистой партии. И для меня главным принципом, критерием поддержки людей, партийцев, есть праца и ее выники.
Ці здолює спадар Лявкович без звиклого сарказму отказать за то, як он обходиться с опонентами. У партії БСДП, як у Довукосі поспяхово веде боротьбу за визволення Казуліна і чому він завалює підрихтовку АДС до виборів, питається Валєра Зжодіна.
Я завжди кажу, дорогі мої опоненти, давайте з вами зустрінемося, коли ви ось. Чи в очі в очі будемо опонувати, чи про СМІ, але в одній передачі. А що це за опоненти, я їх не бачу. Нехто там за вуглом чау-чау крикне, и сховается. Я хочу открыто встретиться с оппонентами. Колено и есть. Вызволение Казулина для Лявковича это головная тема. Где б и с кем Лявкович не встречался и не размовлял. Лявкович дошел с этой темой до овального кабинета Белого дома, где именно толькі гэтую тэму абмяркоўваў з прэзідэнтам Джорджам Бушам. У партыі за гэты накірунак працы адказвае намеснік старшыні Ігар Рынкевіч. Таму пытанне можна адрасаваць у цэлым да партыі. Сёння ёсць праблема, што ў партыю ўкінутая тэма, якая спрабуе падзяліць партыю на казулінцаў і антыказулінцаў. І што я бачу, дык гэта тое, што тыя, хто больш за ўсё крычыць, што яны казулінцы, астатнія антыказулінцы, тыя якраз нічога канкрэтна і не робяць. Я нікога з іх не бачыў у ланцугу за вызваленне палітвязняў, калі АМАП лупіць дубінкамі. Ніхто з іх не правёў нейкай акцыі хаця б у маштабе рэгіёну ці в обласці. Я не кажу ўжо пра краіну. Ніхто нікому не перашкаджае праяўляць любую ініцыятыву, якая працавала на карысць вызвалення Александра Казуліна. Калі адзін Леўкоіч завальвае ўсе выбары, тады цяжка казаць пра кааліцыю. Калі ўсё залежыць толькі ад Леўковіча. Леўковіч чалавек каманды, і мы працуем разам з камандай. Калі ёсць канкрэтныя, канструктыўныя прапановы, мы з задавальненнем іх выслухаем.
Спадар Анатоль, колькі ў нас у Беларусі сацыял-дэмакратычных партый і каму гэта выгадна? Няўжо партыйцам не зразумела, што калі не будзе моцнай аб'яднанай апазіцыі, дык і ніякіх пераменаў да лепшага чакаць не даводзіцца? Піша Уладзімір Дарагуш з Чэрвеня.
Уладзімір, я 100% падзяляю вашу пазіцыю. На самай справе у Беларусі няма адной моцнай сацыял-дэмакратычнай партыі. І тут ёсць таму і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны. Давайце паговорым пра аб'ектыўныя. Заўважце, сацыял-дэмакратычная ідэя – гэта ідэя большасці беларускіх грамадзян, то есть ідэя, якую падзяляе большасць беларускіх грамадзян. І заўважце, гэтую ідэю эксплуатуе кіраўніцтва краіны і яе прэзідэнт Александр Григорьевич Лукашенко. Я яго, у прынцыпе, так і называю – стыхійны сацыяліст. На самай справе ён імкнецца рабіць захады, якія прынцыпова характэрны для сацыял-дэмакратычных партый, захады ў абарону пенсіянераў, там. У любым выпадку уся яго рыторыка будуецца на гэтым. І гэта Александр Григорьевич можа пабудаваць забор у вёсцы. І гэта Александр Григорьевич можа даць каманду дапамагчы там сялянам і так далей. І тым самым ён разумее, што вось гэта пляцоўка, на якой ён працуе, гэта пляцоўка сацыял-дэмакратыі. Тым самым робіцца ўсё, каб сацыял-дэмакраты не сталі моцнымі, таму што мы апаненты і канкурэнты. Разумееце, такім чынам, калі браць вот такі некі ідэалагічны момант, Александр Григорьевич з'яўляецца уласна маім апанентам. Але я яго называю стыхійным сацыялістам, таму што ён не дэмакрат. Ён не прынімае прынцыпы дэмакратыі. Вось чаму ў Еўропе пра яго кажуць, што апошні дыктатар Еўропы. Таму ўсё робіцца для таго, щоб не было адной моцнай партыі. Канешне, тут спрацуюць іншыя суб'ектыўныя рэчы, амбіцыі, нервна лідараў, яшчэ нешта, але галоўнае вось гэта. То, што мы працуем на адной пляцоўцы з адным і тым жа электаратам, з якім працуе і Александр Григорьевич Лукашенко.
Выслухалі запіс онлайн-канферэнцыі з старшынём аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі, выканаўцам абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатолем Ляўковічам. А цяпер на хвалях свабоды вольная студыя. Пра спробу надаць бел-чырвона-беламу сцягу статус дзяржаўнай гісторыка-культурнай каштоўнасці Міхась Скобла гутарыць са старшынём таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам.
Антон, вы ўзначальваеце таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Разумеючы ўвесь гістарычны і сакральны сэнс значэння бела-чырвона-белага сцягу для Беларусі, усё ж назваць яго помнікам наўрад ці выпадае. Чаму ўсё ж вы вырашылі звярнуцца ў Міністэрства культуры з такой ініцыятывай?
Ну, згодна нашага заканадаўства, у нас гісторыка-культурныя каштоўнасці бываюць і матэрыяльныя, і нематэрыяльныя. Самае цікавае, што герб пагоня уже с 95-го года уключены у державный спис як нематериальная историко-культурная каштовность. И тому менавіта моя инициатива была у рамках святкования 90-годдзя со дня заснавання Беларускай Народной Республики звернуться у Министерство культуры про надання статуса историко-культурной нематериальной каштовности бел-червоно-белому сцягу.
Реакция Министерства культуры была, як мне здаецца, прадказальнай. І ўсё ж, якой была афіцыйная матывацыя гэтага дзяржаўнага органу дзеля таго, каб вам адмовіць?
Афіцыйная матывацыя, што пытанне не даследавана і што дакументы у маім запыце былі складзены, не адпавядаючы нарматыўна-прававой базе Республікі Беларусь. Вось перада мной ляжыць выпіска з закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыні. Побач са мной ляжаць выпіскі з палажэння аб парадку вядзення дзяржаўнага спісу гісторыка-культурных каштоўнасцей Республікі Беларусь, якія зацверджаны пастановай Савміна, і ляжаць мае матэрыялы, якія пайшлі ў Міністэрства культуры. І можна параўнаць, усе патрабаванні законадаўства тут вытрыманы.
Я вось таксама заглядаю ў адказ Міністэрства культуры. Намеснік міністра спадар Грыдзюшка ставіць вас да ведама, што, аказваецца, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі засведчыў, што прадастаўленыя вамі матэрыялы не адпавядаюць прававым нормам.
Па-першае, в Рэспубліцы Беларусь ёсць установа Міністэрства юстыцыі, якое робіць прававы аналіз усіх дакументаў. Гэта не кампетэнцыя Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору, і ў тым ліку яго дырэктара спадара Лакоткі. Але ж калі спадар Лакотка робіць прававыя ацэнкі маім дзеяннем, яму трэба таксама уважліва вычытаць палажэнне аб парадку вядзення дзяржаўнага спіса гісторыка-культурных каштоўнасцяў і артыкул 20 закона аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны. А калі спадар Лакотка спасылаецца на нормы, якія распаўсюджваюцца на матэрыяльныя гісторыка-культурныя каштоўнасці, а тут размова ідзе пра нематэрыяльную гісторыка-культурную каштоўнасць. Гэта сведчыць пра тое, што, нягледзячы на тое, што ён член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук, але ж ён юрыдычна безграмотны чалавек.
Строга вы ўсё ж выказаліся ў адрас дырэктара вышэй згаданага акадэмічнага інстытута. Антон, ездзячы па Беларусі, часта даводзіцца бачыць рознага кшталту помнікі, на якіх вісіць ахоўная шыльда. І ўсё ж дзіўна, ці не так? Скажам, звычайны камень у Тугановіцкім парку пад Балценнікамі, каля якога нібыта сустракаўся Адам Міцкевіч з Марыляй Верашчакай, заслугоўвае ахоўную шыльду, а сцяг, якому 500 гадоў, які ўрэшце з'яўляўся дзяржаўным сцягам Рэспублікі Беларусь, не заслугоўвае.
Ну, калі ўжо гаварыць пра сцяг, то сам сцяг бел-чырвона-белы, такі, да якога мы прызвычаіліся, ён не мае 500 гадоў, бел-чырвона-белыя колеры у беларускай сімболікі, геральдыкі традыцыйнай, сапраўды, звыш 500 гадоў сустракаюцца. Сам сцяг сфармаваны як сімвал у пачатку 20-го стагоддзя, і гэта нармальная з'ява, таму што в еўрапейскіх краінах усе нацыянальныя сімвалы геральдычныя таксама фармаваліся падчас паўстання нацыянальных дзяржаваў. Нават знакаміты французскі трыкалор паўстаў толькі падчас французскай рэвалюцыі ў канцы 18-го стагоддзя. Нямецкі сцяг паўстаў падчас стварэння адзінай германскай дзяржавы пры канцлеры Бісмарку. І таму беларускі сцяг прайшоў адпаведнае гістарычнае развіццё. А вось чаму ён не заслугоўвае па меркаванню сябраў навукова-метадычнай рады? Гэта вельмі цікава, бо сапраўды толькі тое, што ён з 91-го па 94-й год быў менавіта дзяржаўным сцягам, толькі адное гэта дазваляе яго ўключаць у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. І я магу сказаць, што навукова-метадычная рада прымае апошнія 2-3 гады увогуле неадэкватнае рашэнне ў дачыненні да ўсіх гісторыка-культурных каштоўнасцяў, ігнаруючы існуючую нарматыўна-прававую базу Рэспублікі Беларусь, міжнародныя методыкі, ну, нездарма з мінулага года в народзе навукова-метадычную раду уже зовут науково-методичной здрадой.
Антон, невызначенность статусу бело-червоно-белого стягу приводит часом до непредказальных ситуаций. Я сгадываю похование Василя Быкова, якое отбылося ровно 5 годов тому. Все тогда шло по затвердженным владой сценары, покуль не з'явился стяг, яким накрыли Быкова. Я памятаю, как Миколай Чергенец бегал по доме литератора и раз по раз звертался до свояков и керавництва Союзу белорусских письменников. «Здымите стяг». Не зняли. И сталося так, что менавито бел-червоно-белый стяг выпроводил с дому литератора и всю державную похавальную комиссию, и роту солдатов на чале с полковником, бо, як оказывается, державный службовец не может находиться под этим стягом. Антон, а ти не было б с боку Минкульту, с боку улады, больше правильным признать этот стяг еще ж культурной каштовностью? Принамщи, не полторалися б недоречные для улады ситуации, як было на похаванні Быкова?
Калі б признали бел-червоно-белый стяг историко-культурной каштовностью, режим бы от этого не повалился и не потерпел бы ни на йоту. Просто-напросто подвысился б имидж деючей державной улады. Я могу сказать, что вот гэты невызначный статус бел-червоного-белого стягу, он высосан из пальца. Потому что я памятаю декрет президента номер 2 в 97-м годе про заборону выкористання незарегистрованной символики. Але ж бел-червоно-белые колеры зарегистрованы и в ТБМ, и в Русской Православной Церкви, белорусским экзархате. Так что выкористание бел-червоного белого стяга не заборонено законом.
Прогучала вольная студия. Михась Скобла гутарил со старшинем товариства аховы помников истории и культуры Антоном Остаповичем. А теперь подороже свободы. Вандровка з Дмитра Бартосіка в вёску Веракомшчына, што ў Дзятлаўскім раёне.
У Веракомшчыне я хацеў пабываць даўно, ад тае пары, як прачытаў раман Вячаслава Адамчыка «Чужая бацькаўшчына». На мою думку, самый масштабный твор белорусской литературы 80-х годов. Тому с радостью откликнулся на пропанову Адама Глобуса поехать на родиму батьки, бо завжди цікаво опынуться у декорациях и атмосферы литературного твору. Бо для всех, кто читал «Чужую батьковщину», «Варакомщина» – это вёска Верасова с роману. Варакомшчына – вёска надзвычай маляўнічая і тихая. Тихая настолькі, што міжволі ўзнікаюць сумневы, а ці ёсць тут жыхары. Пачарнелыя старыя хаты патанаюць у зеляніне зарослых кустоўем вузкіх вуліцаў.
Якія ў цябе тут пачуцці?
Ведаеш, якія пачуцці?
А раней не было ніякіх
плату.
Раней я ведаў, дзе ключ
ад хаты вісіць пад анучай. Не зачинялось ничего, никаких платов не было. И вёска вельми моцно отрознивалась. Вот коли нема платов, видишь, можешь спокойно зайти, постукать в любую хату. А тут зараз вот столько нагородили платов, что на вот свою хату не улезешь.
На нашие голосы вышла пожилая кабета с веселым тваром. Баба Данута, як представилась старая.
Треба ж ему поехать, стать мне дояркою, а ему... Писателем мы были б тут у колгоди, да работали б раз.
А великая была вёска Варакомшчына?
Так само было людей. Это же, як усе трымали корову, то 45 коров было. Ну, а теперь не на ей нема.
Коли я пасью было 45.
А помнишь?
Ну, конечно, что ж не помнишь.
А с какого ты года?
58.
58?
Так само уже 50 мне.
Да, ну, батька молодый ушел.
А вы не читали «Чужую батьковщину»?
Почему читали, хлопцы? Все помню. И что вы хотите про Варакомшчину более едать? Все пустая, уже нема никого. Кривые бабы, но гэтые. А мужчины у нема. И воточки подвязывают, и спиртику подвязывают. А пить нема кому. Хоть как який старый подошел, подморгнул. Нема никто. Что ж за жить?
А коли леп жилось, за поляками идти и за советами?
Вот когда были молодые, у коровнику родили. Вот тогда жилось. Хоть не доел, хоть не допил, но догулял.
Вот вот это мудрость.
Мудрость? А что, не правда? Как ты некали вечериночку нашу бачил. О, было бы интересно. Много-много песен знаю, никого не научу. С одним миленьким гуляю, никого не разлучу. Вот как так, так я пою, мать их знаю. Да пою, как соловей, заплачу, как ребеночек. Верни, симпатия моя, надумайся, миллионочек.
Скажи, герои чужой батьковщины, прототипы их жили тут?
Имполя, Леся, Митя.
Видишь, Митя – это такие своесобливый автопортрет.
Батька набил, на кульке я.